тут, коли ішлі ад разведчыкаў да камандзірскай зямлянкі, спытаў бадай з камандзірскай патрабавальнасцю: «Што данясеш сёння?» «Пра становішча ў Мінску?» «Пра Кавалёва не перадаваць». «Чаму?» «Праверыць трэба. Нічога не ведаем, адны чуткі. Адна баба сказала: кінем на чалавека цень, паставім кляймо. Хто адмые на мёртвым?» «Ах, добранькі, ах, добранькі!» «Без гэтага папярэджання ён не перадаў бы пра Кавалёва. Не таму, што спадзяваўся на больш дакладную інфармацыю, а таму, што хацеў расцягнуць дзядзюлевы навіны падаўжэй, каб даць тым, што сядзяць у маскоўскіх кабінетах, зразумець, не спіць ён тут у шапку, наладзіў разведку так, што ўвесь час атрымоўвае свежыя дадзены. Няхай адчэпіцца з Мінскам. Каму там так хочацца паслаць яго на верную смерць? Ёсць зайздроснікі. Хіба яму трэба было ляцець у тыл, а тым больш лезці ў фашысцкае логавішча? Добранькі, цень кінуць баішся. Бойся, каб яна не ўпала на цябе». І з'явілася ў начальніка асобага аддзела нядобрае, зларадаснае нейкае пачуццё да чалавека, які гадзін колькі назад ратаваў яго ад смерці. Тут жа склаўся ў галаве новы тэкст радыёграмы. Менавіта з Кавалёва трэба пачаць. Фігура, сакратар гаркома. Трэба ударыць, як кажуць, козырам. Уявіў, як начальнікі прымуць гэтае паведамленне. Яго непасрэдны начальнік, палкоўнік Акцябскі, які спрабаваў не адпусціць яго, узрадуецца, пахваліць. Начальнік разведаўпраўлення, генерал Кротаў, як заўсёды ў сумніцы, і загадае камандзірам іншых атрадаў праверыць. Двух сваіх дублёраў ён ведае. Няхай праверыць. Калі чалавек пакаштаваў кашы фашысцкай і больш месяца жывы, то можна без праверкі не сумнявацца, што выдае ён сваіх. Не ўсіх, безумоўна, адразу. Тактыка паследных вядомая, ва ўсіх іх адна псіхалогія. Калі пяткі падсмажваюць і іголкі пад ногці заганяюць, цыркаюць патроху, абы следчы расчапіў абцугі ў дадзены момант. Дзядзюля не падумаў, што пачуў ад першай сувязной, то і выдаў на гара, так нельга. Бач ты, які дабрадзей. А да чаго ты заклікаеш, Алексей Іванавіч, не разумею. Каб нам з табой цямнілі, праўды не казалі. Між іншым, я не думаю, што дзядзюля так усё і вылажыў. Растапырывай кішэню шырэй, гэтага хітругана і кулака я наскрозь бачу. Як ён за лыжкі з табой таргаваўся, не сорамна табе лыжкі прадаваць сваім? За патроны не сорамна. Адзінае апраўданне. Таміж тым Алексей Іванавіч падумаў: «Цімоху, няма чаго цямніць перада мной, а вось табе дарэмна ён усё вылажыў. Баліць яго душа за людзей, таму і выгаварыўся. Шчыра Цімо гаварыў, даверліва. Дык пра Кавалёва не перадавайце». Яшчэ раз папрасіў ман: «Пакуль што я, між іншым, таксама ведаю гэтага чалавека». «Вось як усіх ты ведаеш, у вобласці ж працаваў. Ну, добра, не перадам». Аднак перадаў з поўнай упэўненасцю, што Кавалёў ведае сваіх, таму, маўляў, і арыштаў гэтулькі. Не падумаў нават пра законы канспірацыі. Добра ведаў іншае, як умее следчы апарат рабіць ланцуговую рэакцыю. Кожны наступны будзе выдаваць новых і новых. Кавалёў Падковіна, Падковін Молатава. Вярнуўся з радыёрубкі вясёлы, радасна ўзбуджаны. «Камандзір выставляе весь свой запас. Я ось прычына выпіць». «Якая прычына?» «Што вылезлі сухімі з рэчкі?» «Сцёбаеш па вачах», — падумаў Золатаў. «Пачакай, я сцёбну не так. Але не месца туды, не час драпацца з гэтым святым. І настрой не той, настрой сапраўды такі ўзняўся пасля сувязі, бо да інфармацыі яго праявілі надзвычайную цікавасць. Загадалі праз паўгадзіны зноў выйсці на сувязь, і хоць другі сеанс быў кароткі, а загад сухі і нялёгкі, разведку ў Мінску актывізаваць, настрой ад гэтага не пагоршыўся, бы ён здагадваўся, каму была даложана яго радыёграма. І гэтая прычына немалая, што мы высахлі пасля купання, маглі не высахнуць. Але ёсць прычына больш важная, глабальная, усенародная. Разграмілі немцаў пад Сталінградам. Адзначыў, што паведамленне гэтае ман прыняў спакойна, быццам ведаў ужо радасную навіну. Вельмі ўзрадаваліся Брагінскі і Кіпень. Камісар па-камсамольску выгукнуў: «Ура!» Начальнік штаба, які зусім расхварэўся, рухава падняўся са свайго тапчана, пачаў зашпільваць гузікі гімнасцёркі, рукі дрыжэлі, яму нялёгка было гэта рабіць, падпіразаў папругу, як рыхтаваўся ў баявы строй. Вочы яго набрынялі слязьмі, затуманіліся акуляры, ён праціраў іх, надзяваў і зноў праціраў. «Во, гэта радасць! Якая радасць, таварышы! О, за гэта і я вып'ю! Цяпер мне паміраць не страшна!» Капітан пачуў яшчэ раз ныццё пра смерць. «Я не ныю, дарагі Алексей Іванович, я спяваю гімн і малюся. Не смейцеся, цяпер я разумею, калі з якой нагоды ў мамы з'явілася жаданне заспяваць песню і сачыніць малітву, малітву падзякі. Так яна моліцца сёння. Я гэта чую, мая мама, ах, таварышы мае дарагія, каб атрымаць яшчэ і гэтую звестку ад мамы і ад сям'і». «Яков Міхайлавіч, дык што там перадалі, што?» Дапытваўся між тым Ігар. Яму карцела хутчэй паведаміць такую навіну байцам атрады. «Перадалі коротка, вельмі коротка, разгром немцаў пад Сталінградам, слухайце радыё». «Каб была магчымасць, я сказаў бы ім за гэтую параду, слухайце радыё, пару гарачых слоў. Яны думаюць, што ў нас тут радыё, як у Маскве, на кожнай сасне парупары, чыноўнікі, бюракраты. На батарэі дыхнуць баімся, каб хапіла на перадатчык». «Дзядзюля абяцаў», — сказаў камандзір.
«Дзядзюля абяцаў?» — здзівіўся Кіпень.
«Што ён у нас запросіць за батарэі?» Алексей Іванович засмяяўся нейкай сваёй думцы. «Папросім пазычыць. Пасля вайны разлічымся. Свае ж людзі». А Брагінскі кружыў па цеснай зямлянцы вакол печкі і ўсё гаварыў пра Сталінград і пра маці, як у гарацы, як у сне. Але слухаў яго адзін ман, радаваўся яго ўзбуджанасці ад такой навіны і адначасова трывожыўся. Часцей за ўсё на вум успамінаў жонку і сынка, але адчувалася з боязю. А раптам іх няма жывых. А тут раптам згадаў маці і гаворыць пра яе з упэўненасцю, што яна жывая, што яна моліцца за перамогу і за яго сына. Чаму? Розуму недаступна чалавечая логіка, як праявы ў хвіліны радасці і гора, мужнасці і страху. А калі перамешана ўсё разам, як у гэтага нябогі Брагінскага, дык такі чалавек падобны на вар'ята ці на святога. Трэба ўсё ж угаварыць яго вярнуцца да дзядзюлі, палячыцца. Там два дактары, у іх адзін фельчар. Галоўнае, што дзядзюля чортаў даставала, ўсё можа здабыць з-пад зямлі, як кажуць. Дастаў бы і лекі патрэбныя. Праўда, лекі ён не шкадуе, і сёння шчодра дзяліўся імі. Ты яшчэ выказаў народную мудрасць за лякарствы, плату грэ браць. Сёння я вып'ю, адзін раз можна, вып'ю і буду спяваць песні. Я ж добра спяваў, вы не чулі, як я спяваў? Гэта ад мамы. Як спявала моя мама!» Высокі Брагінскі паднімаў рукі над галавой і ляпаў далонямі па столі зямлянкі, як бы выбіваючы ўрачысты матыў. Потым усё роўна што спатыкнуўся, спыніўся перад камандзірам разгублена і няўпэўнена, неяк зусім па-дзіцячаму спытаў: «Можна выпіць і спяваць?» «Можно». с батьковской усмешкой дозволил Алексей Иванович. Вы побачите, я очуняю, мне уже лепш от вашего лекарства, Алексей Иванович.
О, это голос капитана!
Выгукнул ман и легко ляпнул Брагинского по плячи и сполохался, почувши его костлявое плячо, и як хиснулся хворый от дотыку. Дрэнна гэта, калі чалавек хістаецца ад ветру, але тым больш трэба яму радасць, тым больш. Толькі радасць можа вылечыць. Няхай спявае, няхай смяецца.